Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Okei, meillä on tänä iltana erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe, kun on kysymyksessä Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen. Aihe, josta on myöskin sen tuhannenlaisia eri versioita ja tulkintoja ja uskomuksia. Ja siksi viime kerralla mainitsinkin, että meidän kannattaa jättää kaikki ihmisten filosofoinnit tästä kysymyksestä ja antaa Raamatun ratkaista nämä kysymykset. Silloin olemme oikealla tiellä. Ja silloin voimme myöskin luottaa siihen kaikessa, mitä Raamattu sanoo, millä tavalla, milloin ja niin edelleen Kristus saapuu. Ja nämä kysymykset nyt tänä iltana me pyrimme täällä selvittämään Jumalan pyhän sanan kautta. Kristuksen takaisintulo on ollut aihe, usko, joka on ollut kristittyjen suunnaton toive läpi vuosisatojen. Se on saanut ihmiset kestämään koettelemuksia, kärsimyksiä, jopa kuolemaakin. Sillä hebrealaiskirjan 11. luvussa mainitaan noista uskon sankareista, että he halusivat tai menivät vapaaehtoisesti tuohon hirvittävään kohtaloon, että he saisivat paremman ylösnousemuksen. Pääsisivät ensimmäiseen eli vanhurskasten ylösnousemukseen, ja täällä olemme käsitelleet aihetta, milloin tuo tapahtuu. Vanhurskasten ylösnousemus silloin, kun vapahteemme saapuu toisen kerran noutamaan omiansa. Silloin hän huutaa jokaiselle, joka nukkuu haudan povessa, joka on hänen uskossa häneen kuollut, nouskaa ylös. Ja Martti Luther aikoinaan jo siitä mainitsi, että kun Luther kuolee, kun Martti kuolee, Martti menee hautaan. Ja pitkän ajan kuluttua, kun Kristus saapuu, hän kuulee äänen, Martti, nousepas nyt ylös. No niin, se on riemullinen päivä. Ja tuota kristityt ovat odottaneet. Ja Pietarin kirje sanoo meille, että me, jotka odotamme, meidän myöskin tulisi jouduttaa tuon päivän tulemista. No niin, saada nähdä Jeesus. Se on ollut monen ihmisen, monen Jumalan lapsen suuri toive ja kaipuu. Ennen kaikkea, että saada yhtyä ikiajoiksi hänen seuraansa, joka on rakastanut meitä ja joka rakastaa meitä enemmän kuin me osaamme kuvitellakaan. Me usein ajattelemme, kun jokin ongelma tai vastoinkäyminen tulee elämäämme, että Jumalan rakkaus on nyt sitten kaikonut minun elämästäni päinvastoin. Missä koettelemuksissa hän pyrkii nimenomaan meitä kasvattamaan taivaskelpoisiksi. Hänen rakkautensa ennen kaikkea kohtaa ihmistä siinä. Ja ajatelkaa, kaikelle tälle kärsimykselle, tuskalle tulee kerran loppu. Se ei tulisi, ellei olisi tätä toivoa. Ja tuo toivo ei saata ketään häpeään, joka on pannut häneen tämän toivon. Saada viettää ikuisuus niiden ylösnousseiden rakkaiden kanssa, jotka nyt lepäävät haudoissaan. Ei ihme, että Kristuksen taivaaseen astumista lähtien hänen ystävänsä ovat odottaneet tuota päivää. Monet nuoret tänä aikana ajattelevat, että kumpa ei vielä tulisi. Vielä on niin paljon tekemistä, vielä on niin paljon nauttimista tästä elämästä. He eivät tunne Kristusta silloin täydellisesti. Sillä mikään tämän maailman tarjoama nautinto ei korvaa sitä, kun Jeesus avaa omillensa ikiportit. No niin, jonain päivänä hän tulee. Vielä hän ei ole tullut. Meillä on vielä matkaa kuljettavana. Emme tiedä kuinka pitkään. Mutta jonain päivänä hän saapuu. Raamattu kuvaa tuota tapahtumaa. Silloin kuuluu temppelin valtaistuimelta mahtava ääni, joka sanoo, hetki on tullut. Salamat leimusivat, ukkone jylisi ja tuli ankara maanjäristys, niin ankara järistys, että ettei sellaista ole ollut koko sinä aikana, jonka ihminen on ollut maan päällä. Tämä löytyy sieltä Ilmestyskirjan 16. luvusta jakeesta 17 ja 18. Vuoret huojuvat, kalliolohkareet sinkoilevat sinne tänne ja koko maankuori aaltoilee kuin valtameren pinta. Maanpinta murtuilee ja joka maassa kaupungit sortuvat. Kaikki saaret katosivat eikä vuoria näkynyt enää. 19. ja 20. jae. Ja vielä 6. luvusta otamme jakeen 14. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Jos ei tätä huomata, niin mikä huomataan? Jos ei tällaisia merkkejä, jotka kohtaavat tätä maailmaa, että tällaisia luonnonmullistuksia tapahtuu, niin mikä sitten huomattaisiin? Juuri tällä viikolla luin Sanomalehdestä kirjoituksen, joka jälleen sanotaan, että riemastutti, vaikka tiedämme, että tuon toteutumisen takana tulee olemaan kärsimystä ja kauhua. Siinä mainittiin, että Enkelten kaupungin eli Los Angeles, siellä on havaittu suuri railo, joka ulottuu 14,5 kilometrin päähän maanpinnasta. Ja tämä railo on aiheuttanut vuonna 1986 vai 1988 tuon pienen maanjäristyksen, mutta nyt odotetaan, että tuo Los Angelesin kaupunki tuhoutuu. No, tämä ei ole yllätys, jotka seuraavat aikaansa, jotka ovat lukeneet myöskin ennustuksia. Viime vuosisadalla Ellen White mainitsee kirjoituksissaan, että ennen Kristuksen takaisin tuloa Los Angelesin kaupunki tuhoutuu. Huomatkaa, tänä päivänä geologit todistavat maailmalle, Los Angelesin kaupunki tulee tuhoutumaan. Tuota kaupunkia tulee kohtaamaan hirvittävä katastrofi. No niin, huolimatta fyysisessä maailmassa vallitsevasta kaaoksesta, jonka saamme aistia ja kokea päivittäin, Jumalan kansa rohkaistuu nähdessään jotakin, mitä Matteuksen maan 20. luku ja jae 30 meille kertoo. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessaan. Hänen laskeutuessaan taivaan pilvien päällä kaikkien silmät saavat nähdä elämän ruhtinaan. Hän ei tällä kertaa tule kipujen miehenä, vaan voittajana noutamaan omiaan. Orjantappura kruunu on vaihtunut nyt majesteetilliseen kirkkaaseen kruunuun. Ja hänen viittansa ja viitassansa reiden kohdalla on kirjoitettu nimi kuningasten kuningas ja herrojen herra. Mikä onkaan juhlallisempi kuvaus siitä, kuka on palaamassa. Me tiedämme, että epätoivo tässä maailmassa lisääntyy. Jotkut pienet ryhmät, marginaalinen ryhmä tässä maailmassa, iloittelee, mutta tuo päivä on lähellä, jolloin heidän ilottelunsa loppuu. Mä olen täällä kerran maininnut, että lukekaa vielä Jaakobin kirje. Jaakobin kirje kuvaa siitä, mihin tämä maailma on menossa. Tulee selkkauksia työnantajan ja työntekijöiden välillä. Ja näistä kahnauksista me kuulemme lähes päivittäin. No niin, epätoivo valtaa ihmiset ne, jotka ovat kieltäytyneet tunnustamasta Jeesusta Kristusta vapahtajaksi ja Herraksi, jotka ovat hylänneet hänen lakinsa elämän ohjeena. Mikään ei saa hänen armonsa torjua tuntemaan syyllisyyttä kipeämmin kuin tuo ääni, joka on vedonnut niin kärsivällisesti niin monta kertaa. Kääntykää, kääntykää pahoilta teiltänne. Miksi te kuolisitte? Näinhän Jumala jo kutsui Israelin kansaa siellä Hesekielin 33. luvussa ja 11. jakeessa. Tässä ilmestyskirjan 6. luvussa jakeesta 15 jakeeseen 17. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kalliolle, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää? Tässä mä teen nyt kysymyksen. Kun tällaisia tapahtumia meille kertoo Jumalan sana, niin pois sulkeutuu kaksi vallalla olevaa teoriaa Kristuksen takaisin tulosta. Se, että hän olisi jo saapunut. Ja toinen, että hän tulee niin salaa, että kukaan ei tiedä tuosta tapahtumasta mitään, ennen kuin havaitaan, että Jumalan lapsia tai uskovia on kadonnut yhtäkkiä johonkin. Joka puolelta maailmaa tulee viestejä, että heitä on kadonnut. Nämä Raamatun kohdat, joita teille olen lukenut, poistavat tyystin tällaiset tulkinnat Kristuksen takaisin tulosta. Mutta niiden riemu on valtaisa, jotka ovat kauan odottaneet, vaikka tuo tapahtumasarja, mikä tulee tapahtumaan, on hirvittävää. Niin siitä huolimatta Jumalan lasten sydän rohkaistuu, sillä nyt he tietävät, että tämä on meidän Jumalamme, häneen me panimme toivomme, hän, joka pelastaa meidät. Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme, hän pelastaa meidät. Jesajan 25 ja 9. Jeesus kun saapuu, on myöskin tapahtumia, tapahtumasarjoja, jotka toteutuvat hänen tullessaan. Ja Matteuksen evankeliumin 24. luku meille lähemmin kertoo näistä tapahtumista. 31. jae, edellä luimme jo 30. jakeen, mutta nyt 31. jae. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä 4 ilman suunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Hän lähettää enkelinsä kokoamaan valittunsa. Kaikkialla maailmassa vanhurskaat kuolleet kuulevat hänen äänensä ja nousevat haudoistaan. Tämä on riemullinen hetki. Silloin kuolemalta kysytään, missä on sinun otasi? Kuoleman kahleet eivät enää pidätä. Ja Jeesus voimallaan näytti tämän jo todeksi silloin, kun hän nousi kuolleista. Hänellä on myöskin kuoleman avaimet. Meille Paavali kertoo ensimmäisen Johanna korintolaiskirjeen 15. luvussa tästä tapahtumasta myös. Ja siellä elossa olevat vanhurskaat muutetaan yhtäkkiä silmän räpäyksessä. 52. jae. Ja 53. jae. Tämä katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Yhdessä ylösnousseiden pyhien kanssa me, jotka olemme elossa, meidät kirkastetaan, tehdään kuolemattomiksi, temmataan Herraa vastaan yläilmoihin ja niin me saamme olla iäti Herran kanssa. Tästä Paavali vielä vakuuttaa sitten ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 16 ja 17, johon saatamme vielä palata. Mistä me tiedämme, että hän palaa takaisin? Hebrealaiskirjeen 9. luku. Vakuuttaa meille jotakin. Ja jae 28. Samoin on Kristus kerran uhrattu. jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Pietari puhuukin siitä, kuinka meidän tulee odottaa sekä myöskin jouduttaa. Jumalan lapsen eräs ominaisuus on se, että hän odottaa Kristuksen takaisin tuloa. Hän on pannut päämääränsä tähän tapahtumaan, toiveensa tähän tapahtumaan. Se on autuaallisen toivon täyttymys sitten Jumalan lapsen kohdalla. Nyt käymme jonkun verran sitä, minkälainen on Kristuksen takaisin tulon tapa. Kun Kristus puhui merkeistä, jotka osoittaisivat hänen tulonsa läheisyyttä, hän ilmaisi huolensa myös siitä, että hänen seuraajiaan ei vain johdettaisi harhaan väärillä väitteillä. Hän varoitti, että ennen toista adventtia, eli toista tulemusta, vääriä messiaita, vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Ja kun vapahtaja puhuu tällaisista eksytyksistä, joita tapahtuu hänen takaisin tuloa ennen, niin hän ei suinkaan näitä puhunut, että näitä mahdollisesti tulee tapahtumaan, vaan näitä tapahtuu. Tulee vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja ihmeillä todistetaan, että näin asia on. Ja mikä ainoa auktoriteetti on se, johon meidän tulisi nyt näissä tapauksissa luottaa, on pyhä sana. Jeesus on edeltä sen maininnut. Jos joku silloin teille sanoo, täällä on Messias tai Messias on tuolla, älkää uskoko. Ja auttaakseen uskovia erottamaan aidon ja väärän tulemuksen toisista, useat Raamatun tekstit kertovat yksityiskohtaisesti, millä tavalla Kristus tulee takaisin. Jos Jeesus tällaisia varoituksia antaa seuraajilleen, niin niissä täytyy olla todellisuuspohja, että näin tullaan tekemään. Ja siksi sellainenkin ajatus, jonka olen lukenut moneen kertaan tuon pienen lentolehtisen, niin kuin täällä kerran eräänä iltana mainitsin, sain siinä Australiassa käteeni luettavaksi, kun olin täysin jumalaton ihminen. En tuntenut Jumalaani, vapahtajaani Jeesusta Kristusta. Jo tuolloin sain lukea lehtisen, jossa mainitaan, että Kristus tulee takaisin, salaa tempaa omaansa pilviin. Ja tämä Raamatun jae, jonka luimme täältä, vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Millä? Väittämällä, että Kristus on tullut tai hän saapuu salaisesti. Jos joku silloin sanoo teille, täällä on Messias tai tuolla, älkää uskoko. Ja Jeesus antaa meille niin selvän sanan, miten hän saapuu. Ja nyt otetaan jälleen tämä Matteuksen evankeliumi esille. Ja uskon, että tässä ei ole minkäänlaista tulkinnan mahdollisuutta, sillä Jeesus puhuu asioita suoraan. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Olettehan te nähneet salaman leimahduksen? Vaikka teillä olisi silmät kiinni, te havaitsette, että salama leimahti. Raamattu opettaa selvästi, että hänen tulemuksensa tapahtuu näkyvästi ja kuuluvasti. Tässä kirjassa puhutaan torven törähdyksistä. Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä, mutta puhutaan myöskin, että se yllättää. Se on kuin varas, joka yllättää. Juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta, niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Kristuksen takaisin tulon yhteydessä ilmestyskirja antaa meille niin mahtavan kuvan siitä, että ei kenenkään tulisi erehtyä hänen tulemuksensa hetkestä, sillä täällä ensimmäisen luvun 7. jakeessa sanotaan seuraavaa. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet. Nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käynyt. Amen. Jok ainoa silloin elossa oleva ihminen ei jää paitsi tuosta tulosta eikä näkymästä. Ja Jeesus vielä kuvaa sitä, minkälainen maailman tilanne on. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessaan. Se on loistava tapahtuma, sillä hän tulee isänsä kirkkaudessa ja enkelien kanssa. Te olette vuosien varrella nähneet, että suurista maailman historian murrostapahtumista on tehty valtaisia filmejä. Hollywood on mestaroinut tällaisia filmejä katseltavaksemme, historiallisia tapahtumia. Mutta Kristuksen takaisin tulosta, sitä ei voi kukaan jäljitellä. Se on niin ainutlaatuinen, se on uniikki tapaus, jota ei kukaan voi jäljitellä. Ja myöskin se on tapahtuma, josta ei koskaan tehdä filmiä. Ei ole filmin tekijöitä enää sen jälkeen, kun Kristus tulee. Sitä filmiä ei tarvitse katsoa. Sen vain kokevat ne, jotka ovat tuolloin elossa. No niin, jotkuthan ovat päätelleet tämän tekstin, josta luin teille, että hän tulee kuin varas. Että Paavalin sana tarkoittaa sitä, että Kristus tulee jollakin salaisella, näkymättömällä tavalla. Sellainen näkemys on kuitenkin ristiriidassa Raamatun toisaalta antaman kuvan kanssa, kun Raamattu puhuu tällaisesta tapahtumasta, kaikkien silmät saavat hänet nähdä. Ja Kristus korostaa asiaa verratessaan tuloaan vedenpaisumusta edeltäneeseen maailman tapahtumaan, odottamattomaan tuhoon, kun se kohtasi ihmisiä. Ihmisethän eivät uskoneet tuota tapahtumaa. Jos he olisivat uskoneet tuon tapahtumaan, niin arkki olisi täyttynyt. Mutta vain Noa 120 vuoden saarnaamisen jälkeenkin vain voitti oman perhekuntansa arkkiin. Ja 38 tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa, 24. lukua, 38 ja 39. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. No niin, tästä kohden sitten on vedetty ne johtopäätökset, että siinähän mainitaan myöskin välittömästi tämän luetun tekstin jälkeen, että on kaksi miestä pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan ja toinen jätetään. En tiedä, onko minulla vääränlaiset lasit vai onko sitten niillä, jotka lukevat ja saarnaavat tästä tekstistä ja löytävät tästä sellaisenkin mahdollisuuden, että nämä, jotka jäävät, jotka jätetään tuon tekstin mukaan, että he jäisivät eloon. Minä luen teille nyt Luukkaan evankeliumista saman kuvauksen. Samoin käy sinä päivänä, anteeksi, otetaan tuolta aina 26. jakeesta 17. lukua. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriä siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tuli kiveä ja se tuhosi heidät kaikki. Huomatkaa, Nooan päivinä tulva tuhosi heidät kaikki. Lootin päivinä, kun Sodoma ja Gomorra tuhottiin, tuli tuhosi heidät kaikki. Ja nyt, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä, jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa, joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen. Eli miten siinä kävi? Nooan päivinä, ne jotka eivät menneet arkkiin, tulva tuli ja tuhosi heidät. Sodoman ja Gomorran päivinä, jotka eivät paineet tuosta kaupungista, ja se oli vain Lootin perhe. Vaimo jäi tiepuoleen, mutta Loot vei tyttärensä mukanaan, ja he pelastuivat. Miten muille kävi? Kaikki muut tuhoutuivat. Ja nyt Jeesus sanoo, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Uskoisin, että kun tämän tarkoin luette, niin olette samaa mieltä, että tässä ei ole minkäänlaista tulkinnan varaa, vaan Jeesus sanoo niin kuin asiat ovat olleet ja miten tulee tapahtumaan myöskin, kun hän saapuu. Minä eräänä iltana täällä mainitsin teille sellaisen ajatuksen, että on mahtava löytää itsensä Raamatun profetioissa. Löytää aikansa ja paikkansa. Ja nyt tuon teille jotakin sellaista, josta te voitte päätellä ja varmistua, että olette löytäneet profetioissa oman aikanne ja paikkansa. Ja sen me löydämme ilmestyskirjan 6. luvussa. Siellä mainitaan jostakin tapahtumasarjasta, joka kohtaa tätä maata. Ja 12. jakeesta eteenpäin. Minä näin, kuinka karitsa avasi 6. sinetin. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate, ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Ja sitten 6. sinetissä tapahtuu vielä muutakin. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luolin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistumalla istuvan katselta ja karitsan vihalta. heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi sen kestää? No niin, tapahtuu kuudennen sinetin aikana tällaisia tapahtumia. Tapahtuu maassa, auringossa, kuussa ja tähdissä tapahtumia, jotka jokainen pitäisi meidän tietää, koska ne enteilevät Kristuksen takaisin tuloa. Sillä kuudennessa sinetissä sanotaan, että taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Ne ovat tapahtumia, jotka näkyvät ja kuuluvat. Kristus ennusti, että auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Ja hän selitti yksityiskohtaisesti, että aurinko pimenee. Kuu ei anna valoaan. Tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Ja Johannes näkee tämän saman nyt, eli hänelle näytetään sama asia Patmossaarella. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate, ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa. Ensiksikin otamme esille sen, että evankeliumeissa todistetaan, että näin tulee tapahtumaan niiden ahdistusten päivien jälkeen. Eli tuon 1260 vuoden jälkeen tulee tapahtumaan jotakin tällaista. Ja sitten sanotaan myöskin evankeliumissa, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, noita ahdistuksen päiviä, ei mikään liha olisi pelastunut. Ja niinpä noita päiviä lyhennettiin. Ei aina 1798 vuoteen saakka kestänyt paavin vallan vainokausi. Vaan historian mukaan olen jostakin, minulla ei ole nyt autenttista dokumenttia tässä, mutta voin varmaan senkin teille löytää, kun arkistoani pengon. Sillä minulla on mielessä eräs vuosiluku, jolloin viimeinen marttyyri poltettiin Suomessa. Se oli 1770, Suomessa kuin Euroopassa. 1773. Olisi ollut viimeinen marttyyri, joka Euroopassa poltettiin. Mutta kun menemme historiaa taaksepäin, niin oli jo tuollaisia lyhyitä rauhankausia, koska uskonpuhdistajathan olivat nousseet. Ja näin uskonpuhdistus tyrehdytti tuota hirvittävää vainoa, mikä oli koettu keskiajalla. No niin, Raamattu mainitsi, että noita päiviä lyhennetään. Ja noiden päivien jälkeen tapahtuu tällaisia asioita. Ja nyt ensimmäinen, mitä ilmestyskirja tuo esille, että maa vavahtelee. Maa antaa oman todistuksensa Kristuksen takaisin tulosta. Katsokaa, mitä sana on sanonut. Maa antaa tällaisen varoituksen meille. Sillä suurin tunnettu maanjäristys hän tapahtui 1755, joka tunnetaan Lissabonin maanjäristyksenä. Ja sanotaan, että nuo vaikutukset olivat niin laajat, että se tunnettiin Euroopassa, Afrikassa ja Amerikassa. Mikään tällä hetkellä, kyllä kun on hyvin herkkiä seismologisia mittausjärjestelmiä, niin voidaan meilläkin tunnistaa, vaikka millä puolella maailma olisi tapahtunut jokin pienikin maanjäristys, niin näillä herkillä mittauslaitteilla se tunnistetaan. Mutta tämä silloin aikana ei ollut Richterin asteikko, että olisi voitu tietää, kuinka suuri oli tuo maanjäristys Lissabonissa, joka tapahtui. Sen keskus oli Lissabonissa, eli Portugalissa. Mutta sen vaikutukset olivat Afrikassa ja jopa Amerikassa saakka. Ja tämän maanjäristyksen aiheuttamat fyysiset tuhot olivat valtaisat. mutta sen vaikutus ihmismieliin oli vieläkin suurempi, mitä on osattu kuvitella. Monet tuon aikalaiset pitivät profeetallisen ajan merkkinä Lissabonin maan järistystä ja alkoivat ajatella vakavasti Jumalan tuomioita ja viimeisiä päiviä. Lissabonin maanjäristys lisäsi myöskin kiinnostusta raamatullisen profeetallisen sanan tutkimiseen. No niin, ja huomatkaa, kun menemme tässä Jeesuksen antamassa profetiassa eteenpäin, niin nämä tapahtuvat kaikki siinä järjestyksessä vielä. Onko tapahtunut kuussa ja auringossa jotakin sellaista selittämätöntä, jota ei voida selittää? No niin, Kristus sanoi, että näitä merkkejä edeltää ahdingon ajan lyhentäminen, niin kuin äsken mainitsin. Uskon puhdistuksen ja siitä lähteneiden liikkeiden vaikutuksesta Paavillisen vainon valta tyrehdytettiin ja sitä lyhennettiin. Ja 17. vuosisadalle tullessa lähes kokonaan oli päättynyt tämä vaino. Tämän profeetian täyttymyksenä on jotakin ainutlaatuista tapahtunut. 19. päivä toukokuuta 1780. Epätavallinen pimeys Pohjois-Amerikan koillisosan yllä, jolle ei ole kukaan löytänyt selitystä. Ja minä luen teille jotakin. Vanha kirja. Juuri luin tämän kirjan tuossa tullessani linja-autolla tänne. Milloinkahan tämä on painettu? Juuri jälkeen sotien on painettu tämä kirja. Ja Gazette and Country Journal-lehdessä siellä kirjeenvaihtajat innostuivat kirjoittamaan tapahtumasta, jossa on useita tiedemiehiä ja olivat tehneet selontekoa tästä tapahtumasta, joka tuolloin toukokuussa 1780 tapahtui. Ja minä luen teille jotakin. Noin kello 11 herätti pimeys meidän huomiomme ja johti meidät tekemään havaintoja. Erässä huoneessa, jossa oli kolme ikkunaa, niissä yhteensä 24 ruutua, jotka kaikki olivat kaakkoon ja etelään päin. Ei henkilö, jolla on hyvät silmät, voinut lukea suurtakaan painotekstiä noin 11:30 aikaan päivällä. Noin kello 12 ikkunoiden edelleen ollessa avoinna heitti talikynttilä seinälle niin selvän varjon, että siitä voitiin ottaa piirros yhtä helposti kuin yöllä konsanaan. Noin kello 1 katosi heikko valojuova, joka siihen saakka oli pysytellyt idässä, ja pimeys tuli sankemmaksi kuin koskaan ennen. Söimme päivillistä kello 2 kaikkien ikkunoiden ollessa avoinna ja kahden talikynttilän palaessa pöydällä. Pimeyden ollessa sankimmillaan pyrki osa kanoista suojiin, kukot kiekuivat puolipäivän aikaan, kuten ne tekevät ainoastaan yöllä. Yölepakot lentelivät niin kuin ne tekevät ainoastaan pimeässä. Sammakot kurnuttivat, lyhyesti sanoen, oli kuin keskiyö keskipäivän aikaa. Näin yhdysvaltalainen Gazette and Country Journal-lehti kirjoitti. Ja monet uskoivat, niin kuin eräs historioitsija kirjassaan mainitsee, että maailman loppu oli tullut. Muutamat lankesivat ulkona taivasalla polvilleen rukoilemaan, riensivät naapuriensa luo tunnustamaan virheitään ja saamaan ne anteeksi. Ihmisjoukkoja kiiruhti seurakuntahuoneisiin, missä sellaisia oli ja missä puhuttiin kääntymyksestä ja rukoiltiin Jumalaa heidän puolestaan. Tämä merkillinen kauhea päivä saattoi kaikkialla nekin, jotka olivat ennen olleet välinpitämättömiä, ajattelemaan syntejään ja luojaansa. Niin. Näin tapahtui. Tuona toukokuun pimeänä päivänä 1780. Ja meille kerrotaan Samuel Tennysonin mukaan, pimeys oli seuraavana iltana luultavasti yhtä täydellinen kuin mitä se koskaan on voinut olla siitä lähtien, kun kaikki valtias käskysanallaan kutsui esiin valon. Se oli niin käsin kosketeltava. Ja tuolla päivänä, jolloin piti olla valoista, niin puolen metrin päässä, ja kun ihminen pani valkoisen paperin silmiensä eteen, niin hän ei eroittanut sitä. Näin synkkää oli. Ja vielä tämä Samuel Tennyson jatkaa, jos kaikki maailmankaikkeuden valaisevat taivaankappaleet olisi kääritty valoa läpäisemättömään vaippaan tai hävitetty olemattomiin, pimeys ei olisi voinut olla täydellisempi. Me vain voimme uskoa näitä, jotka ovat olleet todistamassa tuota pimeää päivää ja ovat kirjoittaneet lehtiin, ovat itse olleet fyysisesti paikalla siellä. Ja sitten jatkuu. Kello 21 tuona iltana kohosi täysi kuu, mutta pimeys jatkui yhä keskiyöhön. Kun kuu tuli näkyviin, se oli väriltään verenpunainen. Ja mitä Raamattu kertookaan? Aurinko tuli mustaksi kuin säkkivaate ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Niin. Ilmestyskirjassa on ennustettu tuon päivän erikoislaatuista tapahtumista. Siinä kerrotaan, että maanjäristyksen jälkeen aurinko pimenee mustaksi, kuu muuttuu kuin suruvaate ja muuttuu kuin vereksi. Sitten on vielä yksi. Tähtien todistus. Ensiksi antaa maa todistuksensa, sitten aurinko ja kuu antaa todistuksen. Se on totta, mitä vapahtaja kertoi. Ja nyt viimeiseksi antaa tähtimaailma myöskin todistuksensa. Tämän ennustuksen täyttymys oli suuri meteoriittisade 13. marraskuuta 1833. Mehän odotimme meteoriittisadetta, oliko se viime vuoden lopulla. Mutta Suomessa ei taittu nähdä, ja myöskin niissä osissa maailmaa, jossa sen piti olla valtaisa, niin se oli suuri pettymys. He näkivät vain ani harvoja meteoriitti, eli tähden lentoja. 1833, tuon marraskuun 13. päivänä, tämä tähtisade on ollut niin mittava, että siitä sanotaan, se on laajin ja voimakkain, mitä koskaan on nähty. Ja on arvioitu, että yksittäinen tarkkailija saattoi nähdä keskimäärin 60 000 meteoria, eli tähdenlentoa tunnissa. 60 000. Se on ollut sellainen ilotulitus, että on pystynyt lukemaan jopa sanomalehtiä keskiyöllä, kun tuo meteoriittisade on ollut voimakkaimmillaan. Eräs silminnäkijä kertookin, että taivaan kannessa tuskin oli kohtaa, joka ei olisi joka hetki ollut näiden putoavien meteoriittien täyttämä, eikä siinä yleisesti ottaen näkynyt juuri eroa tähdenlentojen tiheydessä. Kuitenkin ne ajoittain muodostivat kuin rykelmiä ja toivat mieleen sen, miten viikunat varisevat puusta, kun myrskystä ravistelee. Näin silminnäkijät kertovat ja ottavat Raamatun jakeet myöskin siihen mukaan. No niin, Kristus antoi nämä merkit herättääkseen kristittyjen huomion hänen tulemuksensa läheisyydestä. Ja nyt ystävät, oletko pannut merkille, että me löydämme paikkamme ja aikamme Jumalan sanan profetioissa? me elämme kuudetta sinettiä. Sillä tässä kuudennessa sinetissä kaikki edellä mainitut tapahtumat ovat tapahtuneet ja se on historiaa. Ja te voitte nämä itse varmistaa jopa suomalaisen tähtitieteilijän Väisäsen kirjoituksista ja suomalainen tähtitiede. Ja sen löydätte kirjastoista. Hänkin ihmettelee tällaisia valtaisia tapahtumia, mitä on tapahtunut. No niin, kun maa on järkkynyt, kun aurinko on pimentynyt, kuu on muuttunut vereksi ja tähdet ovat pudonneet taivaalta, mitä kuudennessa sinetissä muuta tapahtuu? Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijaltaan. Ja kuudennessa sinetissä myöskin ihmisen pojan merkki näkyy. Eli elämme ajassa Raamatun sinetissä, jossa tapahtuu kaikki. Jossa myöskin rikkaat, kuninkaat, ylimykset, sotajoukkojen päälliköt, mahtavat miehet, orjat ja vapaat piiloutuvat luoliin ja vuorten rotkoin ja huutavat niille, kaatukaa päällemme. Peittäkää meidät häneltä, joka valtaistumilla istuu ja karitsan vihalta. Kuka voi sen kestää? No niin. Kun nuo tapahtumat alkavat, Jeesus sanoi, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja lisää, katsokaa viikunapuuta tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Eikö ole riemullista? Ei ole enää pitkää matkaa, kun vapaus koittaa. Jumalan lapset pääsevät kotiin. Tämä ainutlaatuinen maan, auringon, kuun ja tähtien todistus, joka esiintyy juuri myöskin oikeassa järjestyksessä ja Kristuksen ennustamana aikana, kiinnitti monien huomiota, kun oli kysymyksessä toinen adventti ja sitä koskevat profetiat. Jeesus myöskin lausui monia muita ilmiöitä, mitä tapahtuu hänen takaisin tuloa edeltävänä aikana. Mä täällä kerran mainitsin jo ja luinkin toisen Timoteuskirjeen 3. luvusta, 1. jakeesta 5. jakeeseen, kuinka Paavali kuvaa ihmisen hengellistä rappeutumista juuri ennen Kristuksen takaisintulon edeltävinä päivinä. Ja hän sanoo seuraavaa, sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Ja katsokaa, hän kuvailee tässä kristittyjä. Miksi hän menisi kuvailemaan maailman ihmisiä? Mehän tiedämme, että he ovat itserakkaita, rahanahneita, ja niin edelleen. Mutta hän kuvaa, minkälaiseen tilaan Jumalan lapset, Jumalan lapsiksi itseään kutsuvat, ovat menossa. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittaa vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemat. Ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppimättömiä, panettelevia, väkivaltaisia, raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä, järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Tänä päivänä, kun mainitsin alussa tuon Jaakobin kirjeenkin, joka kannattaa lukea, mikä rappeutuneisuus on tullut ihmiskuntaan. Mitä rappeutuneisuutta kuvaa kultaiset kädenpuristukset? Ihmiset, jotka hukkuvat tähän materiaan ja rahaan. Vielä heitä puristetaan kultaisella kädenpuristuksella, joka tietää heille vain yhä enempi harmia. Tuossa Matin kanssa, kun ajelemme loistelijaiden huviloiden ohitse, niin Matille vain mainitsin siinä, että kyllä myyrillä ja yököillä on töitä sitten, kun kaikki tapahtuu, kun ne joutuvat, siellähän sanotaan, että heittävät kultakalunsa myyrille ja yökölle, koska ei se enää mitään heitä hyödytä. He ovat koonneet aarteita viimeisinä päivinä itselle. Ja Jumala sanoo, että kootkaa aarteita taivaaseen, jossa ei ruoste raiskaa eikä koi syö. Itse rakkaus ja ahneellisten arvojen ja maailman rakastaminen on nykyisin työntänyt syrjään Kristuksen hengen monessa sydämessä. Ihmiset eivät enää anna Jumalan ja hänen lakinsa periaatteiden ohjata elämäänsä. Laittomuus on saanut vallan. Ja laittomuus lisääntyy, niin silloin monien rakkaus kylmenee, Jeesus sanoo tuossa samassa profetioissa. Jumalattomuuden lisääntyminen, vaikka uskonnollisuus lisääntyy maailmassa valtaisasti, niin jumalattomuus lisääntyy tämän ohessa vielä rajummin. On sotia ja katastrofeja. Meidän ei tarvitse edes niistä mainita. Me tiedämme ilman mainitsemattakin, mitä on tapahtunut. Tänä aikana meitä on järkyttänyt Suomessa tämä Hyvinkään saatanan palvojien rituaalimurhat, eli murha. Ja oliko tämä ensimmäinen tokko, nyt se vain tuli julki. Aikaisemminkin on jo kirjoitettu siitä, että Ruotsissa on tapahtunut saatanan palvojen keskuudessa rituaali- ja uhrimurhia. Ja nyt se on todellisuutta myöskin Suomessa. Ja kun katsoitte tätä henkilöä, joka oli päätekijä tässä, löytyykö sieltä katumuksen häivääkään? Hän näytti vain voiton merkkiä. Ja ivallinen hymy kasvoillaan hän kohtasi kamerat. Kun oli juuri luettu, miten hirvittävällä tavalla he olivat kiduttaneet tätä uhriaan, omaa toveriaan, omaan joukkoon kuuluvaa toveriaan, joka oli yksi heistä. Niin. Tällaiseen maailmaan olemme tulleet. Mitä tämä todistaa, mitä juuri olemme olleet todistamassa meidän omassa maassammekin? Todistaa sitä, mitä ilmestyskirjan 12. luku meille kertoo. Voi maata ja merta, saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Siksi hän mobilisoi kaikki joukkonsa saadakseen vielä jotakin tuhoa aikaan, ja sitä hän kyllä saa. Mutta tulee hetki. Keskiyöllä, maailman historian synkimmällä hetkellä, kuullaan huuto, ylkä tulee. Ylkä saapuu, menkää häntä vastaan. Kun ylkä tulee, vain ne, jotka ovat valmiita, menevät hänen kanssaan hääjuhlaan ja ovi suljetaan. Matteuksen 25. luku meille antaa tästä seikkaperäisen selostuksen. Katsokaas, siellä oli niitäkin, jotka halusivat sisällä. Ja hekin tulivat, että he pääsisivät sisälle. Meille kerrotaan täällä Matteuksen 25. luvussa, että Kristus sanoo, minä en tunne teitä. Miten hän ei tunne niitä, jotka ovat hänen nimessään tehneet monia tunnustekoja ja ihmeitä? Ja Kristus sanoo, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Murheellista. Kun Kristus tulee takaisin, Niin monet sanovat hänelle tuona päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, sinun nimessäsi me teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat kuulla minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois luotani, vääryyden tekijät. Minä otan teille vielä Jesajan kirjasta luvusta 24 muutaman ajatuksen ja tekstin. Tuli Jeremia, mutta otetaan Jesaja 24, kolmas jae ensiksikin. Täällä puhutaan Jumalan tuomiosta, joka kohtaa maailmaa. Autioksi maa autioituu. Tyhjäksi se ryöstetään. Näin on Herra puhunut. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla. Sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan. Ja sama kuvaus jatkuu 16 jakeessa. Otan sieltä sitten myöskin 18 ja 19 jakeen eteenpäin vielä. Petosta petoksen jälkeen ja petoksen jälkeen vielä petos. Eikö se kuvaa hyvin meidän aikaamme? Sillä taivaan akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät. Maa järisee, maa aaltoaa ja huojuu, maa aaltoaa ja sortuu. Maa horjuu kuin juopunut, vaappuu kuin vartiolaiva tuulessa. Raskaana sitä painaa sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Ja syy kaikkeen tähän oli meille kerrottu viidennessä jakeessa. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. No niin, rakkaat ystävät, kaikki, jotka vastaanottavat Jumalan armosanoman, riemuitsevat toisen arventin odotuksessa, Jeesuksen toisen takaisintulon odotuksessa. Ja heille kuuluukin vakuutus, autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Ja hebrealaiskirje, jonka olemme lukeneet täältä 9. ja 28. jae. Hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. No niin, pieni kertaus vain, ystävät, että jää meille mieliin. Me elämme kuudennessa sinetissä. Ja kuudennesta sinetistä on tapahtunut suurin osa tapahtumia, jotka siellä on kerrottu. Siellä on tapahtumatta vain, että taivas väistyy pois kuin kirjakäärö. Ja saaret siirtyvät sijoiltaan. Maa, aurinko, kuu ja tähdet ovat antaneet oman todistuksensa. Ja Kristus sanoo, minkälainen on hänen tulemuksensa tapa. Niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy Haman länteen, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ja hän lähettää kaikki enkelinsä kokoamaan valittuunsa neljältä ilman suunnalta. Rukoilen, että olet mukana tuossa joukossa, jotka kootaan. Paavali sanoo, että silloin tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen. Tässä Paavalin sanassa ei ole mitään sijaa ajatukselle kuolemattomasta sielusta. Kun hän sanoo, kuolevainen pukeutuu silloin kuolemattomuuteen. Ennen ei ole kenelläkään luodulla kuolemattomuutta, kun vasta Kristuksen takaisin tullessa. Silloin saamme tuon lahjan. Oletko sinä varmistanut, että sinulla on myöskin paikka, kun Jeesus saapuu? Oletko varmistanut sen, että hän, joka on mennyt valmistamaan meille asuinsijaa, että hän myöskin valmistaa sen sinulle? Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijan, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jumalan kiitos. Siellä on paikka sinullekin. Ja kun Pietari piti helluntaisaarnan, osoitti kansan synnin, mitä he olivat tehneet vapahtajalle. Ja nyt me olemme kuulleet vuosikymmenin ajan, mitä me teimme Kristukselle. Juutalaiset olivat osasyyllisiä Kristuksen kuolemaan, niin kuin roomalaisetkin. Mutta me jokainen olimme syyllisiä Kristuksen kuolemaan. Meidän syntimme aiheutti hänen kuolemansa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mutta hän sai sovituksen aikaan. Sinun tähtesi ja minun tähteni. Meillä on vapaa pääsy Jumalan luo. Hän silloitti tuon kuilun, minkä synti oli tehnyt, eroittanut ihmisen Jumalasta. Jeesus tuli, laski Golgatan ristin tuon kuilun ylitse, ja me jokainen pääsimme hänen luokseen, jotka vastaanotamme hänet. Siksi älä viivyttele. Nouse ja tunnusta Jeesus Kristus henkilökohtaisesti vapahtajaksi, niin sinulla on oikeus elämän puuhun. Elämän puuhun, joka antaa sinulle terveyden ja iankaikkisen elämän jatkuvuuden.
Muistan erään tilaisuuden, kun olin Matti-veljen kanssa, olin hänen oppipoikanaan tuolla Vaasassa. Ja siellä oli tällaista ratkaisun tapahtumista kysymys. Siellä oli eräs pariskunta, jossa perheen äiti teki rohkeasti ratkaisun, mutta isä oli vastaan, eikä vielä saanut tuollaista rohkeutta. Ja kun kastepäivä sitten lähestyi, huomennahan meillä on tilaisuus, jossa sitten puhun aiheesta pukeutua juhlaan, eli portti uuteen elämään. Niin kun kastepäivä tuli, oli sapattipäivä Vaasan adventtikirkossa, ja kun tämä perheen äiti kastettiin, hänen miehensä oli tullut sinne parvekkeelle. Jäljestä päin tämä mies kertoi, Mattikin varmaan muistaa sanat, kun hän sanoi, tuli niin pakoittava tarve, että hän oli hypätä sieltä, että hän haluaa olla tuossa hetkessä mukana myöskin. Se oli sitten muutaman päivän tai viikon kuluttua myöskin hänen tilaisuutensa. Näin Jumala sai nopeasti tämän miehenkin sydämessä ratkaisun hänen puolelleen. Ja kuinka tärkeää nuorena, suhteellisen nuorena vielä, hän kohtasi matkan pään auto-onnettomuudessa. Jos hän ei olisi tuota ratkaisua tehnyt, hänen elämänsä olisi ollut täysin turhaa. Mutta Jumalalle kiitos. Matti veli voimakkaasti saarnasi Vaasan Arventtikirkossa näitä tärkeitä asioita ja ihmiset tulivat vakuuttuneeksi. Näin sanoo Herra ja minun on seurattava sitä. No niin, ystävät, teille jätän myöskin tämän mietittäväksi. Ja huomenna kun täällä tapaamme, niin me puhumme siitä todellisesta ratkaisun hetkestä sitten, kun Jumala kutsuu teitä pukeutumaan juhlaan. No niin, tuliko kysymyksiä niin tästä aiheesta, jota käsittelimme? Tai jos on edellisistä aiheista ja jäänyt jotain kalvamaan, niin voitte aivan vapaasti esittää myöskin niistä. Siellä ole hyvä. Joo. No niin, täällä jossa mainitaan tämä helvetin tulikaste, joka lopullisesti tuhoaa sitten jumalattomat, niin sanotaan näin. Mutta taivaasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki. Ja sitten mainitaan sen jälkeen, että saatana noiden kansojen eksyttäjä heitetään samaan rikin katkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta. Ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. No niin, tässä on tietysti kysymys määräajasta, ei ole siis loppumattomasta ajasta kysymys. Loppumattomasta ajasta on kysymys vain silloin, kun se kohdistuu Jumalaan. Sillä hänellä ei ole aikaa, ei alkua eikä loppua. Ja sitten kun se kohdistuu Jumalan lapsiin, jotka saavat lahjana iankaikkisen elämän armosta. Mutta täällä mainitaan, että heitä kidutetaan yötä päivää. Eli tässä tietysti oikeammin olisi tämä käännös kuulunut yötä. Yöllä ja päivällä heitä kidutetaan. Mutta määrä aikaa meille ei vain kerrota muuta kuin meille kerrotaan kylläkin Malakian kirjassa, että tästäkin tulee loppu. Kun ilmestyskirja puhuu tuosta aina ja ikuisesti, niin täältä Malakian kirjasta me saamme sitten tällaisen vastauksen tähän. Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Ja oliko edellisessä käännöksessä mainintaa siitä, kyllä se on täälläkin 21. jakeessa, tätä kolmatta lukua Malakian kirjassa. Sinä päivänä, jona minä määrään, te poljette jumalattomat maahan, tallaatte heidät tomuksi, sanoo Herra Sebaot. Elikkä kaikkein tarkimman määritteen Jeesus antaa tässä, kun ihmisen poika tulee, hänellä on palkka mukana ja jokainen saa tekojensa mukaan. Ja me emme aikaa tiedä, kuinka pitkä tuo on, mutta jokainen saa tekojensa mukaan. Mutta tietysti saatana, joka on kaiken pahan alku ja juuri, Hän kaikkein eniten joutuu kärsimään teoistansa, mutta hänellekin tulee loppu, koska juurikin, niin kuin tässä sanotaan, ei jätä juurta eikä vartta, eli oksia. Ei jumalattomia eikä itse saatanakaan, vaan nekin tulevat tuhkaksi jalkapohjiemme alla vanhassa käännöksessä. Ja tämä on vain määritelmä siitä, kuinka kauan sitä me emme osaa sanoa. Vasta sitten Jumalan aivoituksissa se on hänellekin outo teko tuhota luotuunsa tällä tavalla lopullisesti. Mutta tämä on ainut, jolla voidaan poistaa synti maailmasta. Jos olisi iankaikkisesti palava helvetti, ei syntiä poistettaisi maailmassa, oltaisiin vain siirretty syrjään, tai niin kuin tänä aikana sitä lakaistaan maton alle. Nämä ikävät asiat, ne vain lakastiin maton alle. Näin ei Jumala tee, vaan hän tekee lopun pahasta. Koskaan ei tarvitse meidän mielimmekään tulla, että iankaikkisessa elämässä joku joskus lankeaisi syntiin. Ei, se on poissa pyyhitty, sellainen mahdollisuus. Oliko muita kysymyksiä? Siellä ole hyvä.
Onko niin, että ne ihmiset, joilla ei ole osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, niin he eivät näe Jeesuksen takaisin tulla?
Aivan totta. Ainoastaan ne, jotka silloin ovat elossa, jokainen silmä saa nähdä hänet, tarkoittain, jotka ovat elossa silloin, nekin, jotka hänet lävistivät. Tässä on kysymyksiä. Jeesushan sanoi syyttäjille, kun hän oli oikeusistumen edessä, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan tulevan ja istuvan valtaistuimella. Eli hän näille katkerimmille syyttäjilleen antoi todellisen kuvan siitä, että te kerran tulette näkemään, kun hän tulee. Ja niin tässä ilmestyskirjassa tämä kohta nyt sitten vielä otetaan uudelleen esille. Nekin, jotka hänet lävistivät, tulevat näkemään hänet. Eli heidät herätetään näkemään Kristuksen takaisintulo, kuolevat jumalattomien kanssa ja edelleen kerran nousevat sitten väärien ylösnousemuksessaan ylös. Ne, jotka joutuvat väärien jumalattomien ylösnousumukseen, jotka ovat kuolleet ennen Kristuksen takaisintuloa, he eivät tule näkemään tätä valtaisaa Jeesuksen Kristuksen majesteetillista takaisintuloa. Mutta näkevät hänen kuninkuutensa ja sen, minkä he ovat menettäneet sitten, kun tuho kohtaa heidät. Kun he vielä katumattomuudessaan hyökkäävät pyhien leiriä vastaan, mutta tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heidät. Se on armollinen Jumalan sana. Se kuluttaa heidät. Ja kuluttaminen aina tarkoittaa sitä, että siitä tulee loppu totaalisesti. Oliko vielä kysymyksiä? Siellä on vielä. Niin, synnin palkka on kuolema. Ja joo. Niin, synnin palkka yksinkertaisesti on sitä, että synti on lain rikkomista, synti on laittomuutta, ja jokainen ihminen on syyllistynyt siihen, joka ainoa tässäkin salissa oleva, ja siksi me olemme kaikki Jumalan kirkkautta vailla. Ja vain ottamalla Jeesus Kristus vastaan me pääsemme tuohon armoon, että Jumala hyväksyy meidät. Sitten, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, on vain sitä, että ihminen joutuu, joka ei vastaanota Kristusta henkilökohtaisena vapahtaneena, ja tuota pelastuksen lahjaa, joka tarjotaan armosta jokaiselle, niin hän valitsee mieluummin kuoleman, jossa myöskin seuraa sitten tuomio tekojen mukaan. Se on kuolema, joka on tämän synnin palkka, Se on ikuinen kuolema, josta ei enää herätä. Tästä ensimmäisestä kuolemasta herätään vielä. Ja se on monille varmaan valtaisa yllätys. Jopa vastenmielinen yllätys siinä mielessä, että minäkin kuulin juuri tänä päivänä erään henkilön surullisen kertomuksen. Äiti, joka mainitsi, hän on ollut uskossa vuosia jo ja on lapsilleen todistanut tavalla ja toisella. Nyt hänen vanhin lapsensa on joutunut, eli on havaittu hänessä vaikea sairaus. Siitä huolimatta poika vielä tässä vaiheessa kieltäytyy Jumalan armokutsusta. Vaan hän sanoo, siihen mihin ihminen kaatuu, siihen se maatuu, se on kaiken loppu. Tällaisille ihmisille se on yllätys, että hekin joutuvat vasten tahtoaan nousemaan sieltä. Tässä ehkä Jumala tekee sen oudon tekonsa myöskin, että vasten tahtoa heidät nostetaan. He eivät haluaisi, kun taas tässä elämässä Jumala ei tee kenellekään ihmiselle väkivaltaa, muuttaa hänen tahtoaan. Ja yksi asia, joka minulla on ehkä jäänyt mainitsematta, on tällainen asia, kun mainitaan 1000-vuotiskauden yhteydestä saatana sidotaan 1000 vuodeksi. Onko tämä kirjaimellinen tämä sitominen, että saatana pannaan kahleisiin ja viedään johonkin Timbuktuun sitten ja siellä hän on joukkoinensa eikä pääse sitten kansoja villitsemään? No täällä olemme kuitenkin tutkineet sen, että tämä maa on tyhjennyt ryöstämällä ryöstetty. Niin kuin äskenkin luimme Jesajan 24. luvusta, tämä tulee autioksi ja niin edelleen. Niin nyt voimme kysyä, että Jumala, jos näin on, niin Jumala, sä oot hyvin epälooginen. Jos sä nyt teet tässä maailman lopussa saatanalle tällaisen väkivallan, että nyt sinä sidot hänet. Sehän olisi pitänyt tapahtua jo silloin alussa. Silloinhan hänen olisi pitänyt sitoa. Tai jo silloin, kun maailmansodat alkoi riepoittelemaan tätä planeettaa. Silloin hänet olisi pitänyt sitoa. Miksi vasta lopussa sidotaan? Jumala ei koskaan tee tällaista väkivaltaa. Hän antaa synnin kehittyä määrättyyn mittaansa, että koko maailman kaikkeus tulee näkemään saatanan syytökset valheeksi, mitä hän on syyttänyt Jumalaa kohtaan. Ja kun saatana sidotaan, niin se vain tarkoittaa sitä, että hän ei ole mitään mahdollisuutta ketään villitä, kun ei ole ketään villitse. Kuolleet eivät tiedä mitään, niin kuin sanotaan, ja pyhät ovat taivaassa. Ketä on jäljellä, ketä hän villitsisi? Itseensä ja demonitoverinsa psyykkaisi tällaiseen villitykseen. Siitä vai, mutta ei ole ketään, jota elollista olentoa hän villitsisi. Tämä tästä. No niin, oliko vielä kysymyksiä? Huomenna. Älkää ystävät jääkö, minä otan hiukan myöskin sellaista historiaa, joka saattaa teille olla ihan uutta, joka käsittelee näitä kysymyksiä, joissa ihmistä koetellaan. Usein kun tällaiset kysymykset tulevat esille, niin ihmisillä on tapana se, ja tietysti hyvä, että varmistavat kaiken mahdollisen, ettei jää mitään epäselvyyttä. Mutta he lähtevät kysymään sellaisilta neuvoa, jotka antavat Raamatun vastaista neuvoa useimmiten. Ja siksi, miksi kysyisimme lihalta ja vereltä, vaan kysykäämme Jumalalta. Ja nyt huomenna jälleen luentomme, joka käsittelee pukeutumista juhlaan, uuteen elämään astumista, niin antakaamme Jumalan sanaan selvittää tämä kysymys. Ja jättäkäämme ihmisten tulkinnat ja päätelmät omaan arvoonsa. Ja mitä Jumalan sana sanoo, niin se on kaikkein tärkeintä. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, Herra, auta meitä saavuttamaan sinun kirkkauden valtakunta. Herra, sitä varten sinä olet meidät luonut, että me täyttäisimme sinun toiveesi ja asuttaisimme sen uuden maan, jonka sinä luot. Herra, minä rukoilen tässä nöyrästi edessäsi, että me jokainen haluaisimme sydämestämme valmistua, kun sinä pian saavut. Herra, elämme aikaa, jossa olemme nähneet vain muutama suuri tapahtuma tapahtumatta, jotka tapahtuvat juuri silloin, kun ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Herra, rukoilemme niin kuin hautajaistilaisuudessa usein sanotaan. Jumala, opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Ja tätä me rukoilemme. Anna meille viisas sydän, että meidän turvamme on ja olisi ikiaikojen Jumalassa. Siunaa Isä jokaista kotia, joka on täällä edustettuna. Varjele kotimatkamme. Ylistys ja kiitos sinulle, että pelastus on vielä tänään mahdollista. Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Aamen. Nähdään huomenna. Toivon, että olette paikalla.